16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik Bojana Gligorović i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Vijesti dana.
MUP Srpske preduzeo mjere nakon prijetnji smrću srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku, a koji su objavljene na portalu BN Televizije.
Savjet ministara 2 godine blokira izgradnju graničnog prelaza na mostu Bratunac Ljubovija.
Sindikat traži povećanje najniže plate za 100 maraka i tematsku sjednicu vlade o platama za poslodavce, zahtjevi nerealni.
Ramuš Haradinaj saslušan u Hagu. Srbi ne treba da računaju na pravdu, izjavio Vučić.
U Banja Luci večeras otvaranje svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divnim vodama za juniore i mlađe seniore.
Vrijeme je sunčano i veoma toplo. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzelo je mjere i radnje nakon što su sinoć na portalu BN Televizije objavljeni komentari u kojima je priječeno smrću srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku.
Prema nezvaničnim informacijama, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske obavijestilo je i Agenciju za istrage i zaštitu BiH u čijoj je direktnoj nadležnosti ovaj slučaj. Na portalu BN Televizije sinoć je objavljen tekst pod naslovom Vukanović. Dodik se okružio papcima u kome su preneseni dijelovi intervjua koji je za Sarajevski list Oslobođenje dao poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Nebojša Vukanović. U komentarima na ovaj tekst pušten je i komentar autora pod pseudonimom Romanija, u kome između ostalog navodi Dodika jedino metak može skinuti s čela Republike Srpske i napaćenog naroda. Molim Boga da se neko nađe i da ga upuca da čitav narod oslobodi okova i lanaca. Komentar je naknadno izbrisan.
Srećko Trifković iz Pala, koji je osumnjičen za krivična djela, teško ubistvo Damira Ostojića i pokušaj ubistva njegove supruge Sandre Jošić iz Banja Luke, predat je posebnom odjeljenju Republičkog javnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.
Trivkovića su po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, a potom su ga preuzeli pripadnici jedinice žandarmerije Banja Luka.
Slušate Dnevnik. Prošle su nepune 2 godine od završetka izgradnje mosta Bratoljub na Drini koji će povezivati Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu sa Srbijom. Zbog višemjesečne postizborne krize i neusvajanja budžeta na nivou BiH za ovu godinu, nedostaje 7 miliona maraka za zaokruživanje finansijske konstrukcije za gradnju graničnog prelaza prve kategorije. Savremeni granični prelaz trebalo bi da se nalazi na lijevoj obali, odnosno teritoriji Srpske. Uprava za indirektno porezivanje sa svojih 7,5 miliona maraka i sprovedenom tenderskom procedurom očekuje novac od savjeta ministara, a kada će to biti, niko ne zna jer to ne omogućavaju odluke o privremenom finansiranju. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Neimari su Bratoljubom spojili obale Drine između Bratunca i Ljubovije. Bilo je to prije nepune 2 godine. Teret finansiranja trpio je budžet Srbije. Neispunjavanje obaveza BiH institucija, odnosno savjeta ministara, glavna su kočnica prolongiranja radova na gradnji savremenog i modernog graničnog prelaza na teritoriji Srpske. Nezadovoljstvo trenutnim stanjem iskazuju stanovnici Bratunca.
Ja ne mogu da dođem sebi, toliko vremena je prošlo da se to nije uradilo do sada. Obstrukcije su veoma opasne. Gdje god ko želi da radi prema nekome, obstruiraju neki koji nemaju s tim nikakve veze.
Ovaj most ne procjenjuje vrijednosti i stvarno je velika, velika greška i problem što do sad nije u funkciji.
Ni resorni ministar Neđo Trninić nema odgovor kada će BiH institucije obezbijeti 7 miliona maraka koji bi omogućili početak izgradnje graničnog prelaza. Šteta je nemjerljiva, kaže Trninić.
Prvo, nemjerljiva je šteta ugledu, jer Srbija koja je pokazala dobru volju i želju i napravila svom trošku, most stoji neupotrebljen sa naše strane zato što nismo iz nekih naših razloga koje su svijetu gdje god sam bio inače, ne samo u tom dijelu, potpuno nerazumljivi. A drugo, potpuno štetu trpi i privreda.
Ne tako davno oglasila se premijerka Srbije Ana Brnabić apelom BiH zvaničnicima.
Ljudi, imamo most, izgrađen, Pa dajte političku odluku da otvorimo makar privremeni granični prelaz da ljudi mogu da ga pređu.
Uprava za indirektno oporezivanje završila je tendersku proceduru i obezbijedila svojih 7,5 miliona maraka. Portparol uprave Ratko Kovačević kaže da im niko do sada iz BH institucija nije dao garancije kada će novac dobiti. Zbog toga ne mogu izabrati najpovoljnijeg graditelja savremenog graničnog prelaza.
U ovom trenutku samo ne možemo izabrati najpovoljnijih ponuđača i donijeti odluku i potpisati ugovor sa istim iz razloga što ne znamo da li će sva finansijska sredstva koja su bila ranije predviđena prije provođenja ove tenderske procedure biti operativna.
Iz ovogodišnje budžeta BH institucija koji nije usvojen trebalo je da se izdvoji 3,5 miliona maraka, a isti iznos predviđen je i za narednu godinu. Privremeno finansiranje ne predviđa izdvajanja za ove namjene. Granični prijelaz koštao bi ukupno 14,5 miliona maraka.
Savez sindikata Republike Srpske tražit će na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta povećanje minimalne plate na 550 maraka od septembra. Iz Unije udruženja poslodavaca poručuju da su zahtjevi sindikata nerealni. Sindikat traži i tematsku sjednicu vlade o platama, čiji je cilj da se povećaju zarade i zaustavi odlazak sposobne radne snage, informiše Zorana Marković.
Povećati najnižu platu u Srpskoj sa sadašnjih 450 na 550 maraka od septembra, a od 1. januara na 600 maraka, zahtjev je Saveza sindikata koji će iznijeti na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, koja je najavljena za 31. jul, rekla je predsjednica ovog sindikata Ranka Mišić. Navodi da ne očekuju pozitivnu reakciju poslodavaca, ali očekuju podršku vlade.
Računamo da će vlada Republike Srpske donijeti odluku o povećanju najniže plate iz dva razloga. Zato što je to u interesu rada i reformi koje provodi vlada, zato što smo podržali sve reforme i zato što ćemo i dalje podržavati svaku vrstu reforme koja ide ka rasterećenju rada, a ka povećanju plata. Pošto nemamo već 6 mjeseci ni jednu značajnu aktivnost koja doprinosi povećanju plata, mi sad krećemo upravo u tom smjeru i rokovima kad šta počinje.
O povećanju najniže plate na sjednici neće ni biti razgovarano, jer Unija udruženja poslodavaca neće podržati da to dođe na dnevni red, kaže Saša Trivić.
Sindikat je dobro zna da mi to nećemo podržati, obzirom da vrijeme za razgovor na najniže plati je neki novembar. Naravno da sindikat pokušava svojim nerealnim zahtjevima da negdje nađe sebi neke političke poene, međutim trenutno nije objektivan ni jedan ni drugi zahtjev.
Savez sindikata smatra i da je vlada nizom mjera značajno pomogla realni sektor i rasteretila poslodavce određenih obaveza kako bi se plate povećale, ali da nema vidljivog rezultata. Tražit će od vlade da u septembru održi tematsku sjednicu o platama u Srpskoj s ciljem povećanja zarada i zaustavljanja odlaska sposobne radne snage.
Željeznice Republike Srpske završile su i pustile u rad modernizovani sistem signalizacije i telekomunikacije na dionici Doboj Banja Luka, vrijedan 20,3 miliona evra. Projekat modernizacije i rekonstrukcije signalno-bezbjednostnih i telekomunikacionih uređaja, novih tehničkih i tehnoloških rješenja, omogućava kvalitetniji, bezbjedniji i jeftiniji rad željeznica. Istaknuto je tokom današnje posjete resornog ministra Neđe Trninića, Centru za daljinsko upravljanje željeznica Srpske u Banja Luci. Opširnije Darko Šavija.
U okviru projekta modernizacije sistema signalizacije i telekomunikacija na dionici Doboj Banja Luka u stalni rad stavljeni su signalno-bezbjednosni uređaji u službenim mjestima u 6 stanica – Ostružnja, Šnjegotina, Jošavka, Čelinac, Vrbanja i Banja Luka. Urađeni su elektronski signalno-bezbjednosni uređaji osiguranja 12 putnih prelaza te sistem za grijanje skretnica u ukrsnicama Stanari i Prisoje. Sve ovo, ističe i vršilac dužnosti generalnog direktora željeznica Zoran Ilinčić, višestruko će unaprijediti poslovanje.
Sam podatak da je ugrađena najnovija elektronska oprema koja, da kažem, postoji, tako da je to jedna savremena oprema gdje je mogućnost greške čovjeka svedena na minimum.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić kaže da je i ova modernizacija poslovanja dio restrukturiranja željeznica. Navodeći, zahvaljujući novom sistemu automatskog upravljanja stanicama, 80 radnika biti raspoređeno na druga radna mjesta.
Moramo naglasiti da tih 80 radnika koji su radili na tim poslovima niko neće ostati nezbrinut. Našim planom restrukturiranja predviđen je i taj dio gdje su radnici određeni već. Izvršila se prekvalifikacija i na određenim mjestima, za sve još nije jer ovaj proces još uhodavanja ide.
Kada je riječ o povećanju plata radnicima željeznica, ministar Trnić kaže da je i to u vezi sa unapređenjem poslovnih rezultata preduzeća. Direktor Ilinčić ističe da se nastavljaju pregovori o kolektivnom ugovoru.
Direktor vam je napomenuo da smo u odnosu na uporedni period prošle godine i plan proizvodnje i plan financijski prebacili preko 30%. Za ovu godinu plan smo prebacili od planiranih nekih 10-11%. To su sve nekakvi uslovi koji su nam omogućili da se popravlja i standard radnika na željeznicama, pa smo krenuli i u ovaj proces povećanja zarada.
Sljedeći korak je da ponovo pokušamo razgovarati oko kolektivnog ugovora. Nadam se da će razumjeti, nadam se da će shvatiti ovo sve što smo do sad radili, da je u interesu radnika.
Komentarišući navode iz Konfederacije sindikata o, kako kažu, štetnim ugovorima u željeznicama, ministar Trnić ih je nazvao neozbiljnim, te Konfederaciji predložio da, ukoliko ih imaju, takve informacije predaju nadležnim institucijama.
Fabrički krug Zvorničke alumine danas je veliko gradilište. Izgrađeno je više novih objekata, površine 16.000 kvadratnih metara, koji mijenjaju sliku fabrike, ali i proizvodni program ovog privrednog giganta u istočnom dijelu Srpske, koji svoje proizvode izvozi u 44 zemlje svijeta, a trenutno zapošljavaju više od 1.500 radnika. Opširnije Zorica Cvjetković.
Iako je poslovnu 2018. godinu kompanija Alumina završila sa 97% od zacrtanog plana, poslovni ciljevi u ovoj godini znatno su veći. Odluka menadžmenta da uđe u fazu proizvodnje fino precipitiranih hidrata za rezultatima pokriveno cijelo evropsko tržište, rekao je Milorad Motika, predsjednik upravnog odbora kompanije Alumina.
To je novi objekat koji radimo za fazu 3B da bismo mogli proširiti proizvodnju na 60.000 tona na godišnjem nivou. Ovaj objekat je negdje površine oko 5200 kvadratnih metara, sa objekat, oprema, sva koja će koštati za ovaj objekat je negdje na nivou cirka 13 miliona maraka.
Projekat je rezultat rada domaćih stručnjaka, zbog čega Alumina odavno važi za svjetskog giganta koji svojim proizvodima osvaja tržišta, ističe Dalibor Kandić, inženjer hemijske tehnologije.
Ovo je bio jedan zaista ozbiljan projekat, nešto što mi u nekoj prošlosti nismo imali od izgradnje same fabrike. Od tog momenta pa kroz čitavu istoriju fabrike ovo je jedan od najvećih, najvišanijih projekata.
Nema stajanja, poručuje Zoran Šahotić, inženjer elektrotehnike.
Alumina neće stati na ovome projektu. Mi, znači, pošto sam ja u menadžmentu, direktor sam sektora elektroodržavanja ovdje u ovoj kompaniji, znači Alumina ima perspektivu, ima znači razvojni svoj put, čita plan i onaj projekata dalje za razvoj raznih proizvoda koji dalje imaju perspektivu na tržištu.
U Alumini ne kriju da su dosta vremena i novca potrošili kako bi fabriku usmjerili prema nemetalskom programu, što se ispostavilo kao najveći poslovni uspjeh, ističe Milorad Motika.
Nema stajanja zato što tehnologija ne čeka. Vi znate u kom vremenu živimo i sad ako mi stali na ovom objektu, onda bi izgubili korak sa našim potencijalnim konkurentima i mi moramo ići dalje, htjeli ne htjeli.
Petogodišnji strateški plan kompanija Alumina podrazumijeva da se svake godine povećava izvoz i lepeza novih proizvoda, prijem novih kadrova, investiranje u profitabilno poslovanje svakog proizvoda.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i odlazeći crnogorski ambasador u BiH Milan Lakić izrazili su zadovoljstvo zbog dosadašnje saradnje, te izrazili nadu da će u narednom periodu odnosi Srpske i Crne Gore biti dodatno unaprijeđeni.
Sagovornici su istakli da je geografski položaj Srpske i Crne Gore velika razvojna šansa, posebno između graničnih opština, te da ima još prostora za unapređenje saradnje u oblasti turizma i kulture.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Preminuo jedan od trojice hrvatskih vojnika ranjenih u napadu bombaša samoubice u Afganistanu.
Boris Johnson preuzima dužnost premijera Velike Britanije.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Helsinki u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prenos na televiziji Republike Srpske od 20 časova i 40 minuta.
Novo sagrađeni gradski most Srbija u centru Čelinca sutra će biti svečano otvoren kada će biti obilježen dan i krsna slava ove lokalne zajednice. Most je koštao nešto manje od 1.500.000 maraka, dugačak je 48 metara, širok 16. Ima tri kolovozne trake i pješačke staze. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Građani Čelinca ne kriju zadovoljstvo zbog izgrađenog novog mosta, jer je i veći i ljepši od prethodnog koji je oštećen u poplavama 2014.
Ovaj znači most dobro, on je veći od onoga kud i kamo. Dosta znači ovaj most i za ovaj Čelinac ovde.
Tu i živim i volim se novi most i to je otvaranje. Znači nam puno, tamo nam je opština, dom zdravlja, sve nam je tamo.
Izgradnjom novog mosta preko rijeke Vrbanje rješen je višedecenijski problem poplava u ovoj lokalnoj zajednici, kaže načelnik opštine Čelinac Momčilo Zeljković.
Tehničke karakteristike mosta su takve da on obezbeđuje 2,5 puta veći protok vode nego što je to obezbeđivao stari most. Raspon mosta, odnosno dužina mosta je 48 metara, a širina mosta je 16 metara. To je most sa 3 kolovozne trake i sa 2 trake za pješake i bicikliste.
Novi most Srbija dobio je ime po državi koja je investirala značajna sredstva u njegovu izgradnju. Načelnik Zeljković kaže da je Republika Srbija do sada 3 puta donirala značajna sredstva za njihovu lokalnu zajednicu.
Pre 2014. bila je ozbiljna donacija za završetak osnovne škole Miloš Dujić, pa ovih 250.000 eura prošle godine za izgradnju ovog mosta i evo nedavno dodatni 50.000 eura za nabavku jednog sanitetskog auta za naš dom zdravlja. Upravo iz tih razloga i mnogih drugih razloga, dakle podrške Republike Srbije, Republike Srpskoj kroz podršku drugim opštinama u globalu, kompletno je Republici Srpskoj. Naš predlog je bio taj koji je podržan od odbornika lokalne naše skupštine i taj most nosi ime Gradski most Srbija.
Gradnja novog mosta trajala je nepunih 9 mjeseci, a kamen temeljac za izgradnju mosta prošle godine položili su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
Vlada Srbije doniraće 120.000 maraka za rekonstrukciju Doma zdravlja Ljubinje. Rekonstrukcijom ove ustanove stanovnici Ljubinja dobit će bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, izvještava Momir Milić.
Pacijenti Ljubinskog doma zdravlja kažu da je krajnje vrijeme da se izvrši rekonstrukcija ove zdravstvene ustanove. Zahvalni su vladi Srbije na donaciji.
Trebalo bi bolje. I nalaz je manj, treba im sve i prekriti, opraviti.
Nadležni u domu zdravlja Ljubinje imaju spreman projekat za rekonstrukciju i s nestrpljenjem očekuju početak radova, kaže Slavica Piljević, direktorka doma zdravlja u Ljubinju.
Sa tim sredstvima radimo, modernizujemo laboratoriju, popravku rentgen aparata, digitalizaciju rentgen aparata, opravak kotlovnice i prepravku grijanja, zatim rekonstrukciju i opravku sanitarnog čvora i prepravku za potrebe invalida.
Rentgen aparat u Ljubinskom domu zdravlja star je 20 godina, a zbog kvara nije u funkciji. Njegova popravka je neophodna, priča Lazar Kovač, rentgen tehničar.
Serviser koji je održavao to, nažalost, umro je. Sad ne možemo da nađemo odgovarajući servis.
Rekonstrukcija je više nego neophodna, a menadžment zbog financija nije imao niti ima način da to omogući. Donacija vlade je spasonosno rješenje za ovu ustanovu, priča direktorka.
Jer i sredstva koja mi mjesečno u obliku tranše primamo nisu dovoljna da prekriju neke naše minimalne obaveze koje imamo i prema poreskoj i prema dobavljačima. A osim toga ni čak ni plate ne isplaćujemo u cijelosti.
Donacija vlade Srbije Ljubinju izazvala je kontraverze u ovoj opštini. Opština je za ova sredstva kandidovala projekat nastavka asfaltiranja ulica u ljubinskom naselju Vinogradi, kako nam je u telefonskom razgovoru potvrdio načelnik opštine Darko Krunić. O donaciji domu zdravlja kaže ne zna ništa. Nesporno je da je asfaltiranje ulica u naselju Vinogradi potrebno, ali sudeći prema stanju u kome se dom zdravlja nalazi, sredstva srbijanske vlade ipak će stići na pravu adresu.
Opština Rogatica je prošle godine od koncesija na energetskim objektima ostvarila dobit od 700.000 maraka. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić najavio je danas nakon razgovora sa načelnikom opštine Miloradom Jagodićem da će resorno ministarstvo i vlada nastaviti da podržavaju razvoj ove lokalne zajednice. Opširnije Milan Stojić.
Ministar energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske Petar Đokić obećao je čelnicima opštine Rogatica da će vlada Republike Srpske pomoći pokretanje proizvodnje u tvornici prečistača.
Koja je, nakon što je vlada preuzela to preduzeće stečaja, naporima koji su učinjeni od prije svega tadašnjeg menadžmenta vlade, pa i ljudi u lokalnoj zajednici, očuvana je fabrika i ovdje se bez ikakvih, da kažem, teškoća može zanoviti proizvodnja ukoliko se naravno otvore mogućnosti za zaključenje takvih ugovora. I zato jedino rješenje jeste da iskoristimo ove kontakte kojih i ja imam sa predstavnicima drugih država, drugih kompanija iz regiona da ih usmerimo ka ovoj fabrici.
Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić istakao je da je ova fabrika prioritet za naredni period.
Drugo što je bitno, što imamo još i tih koji i sigurno bi naše zaposlenje, znači u tom segmentu. Drugo što je to proizvodnja koja se ne može pokrenuti sa 2, 3 ili 5 ljudi. To je ipak jedna proizvodnja vrlo ozbiljna koja će zahtijevati desetine uposlenika.
Na sastanku je bilo riječi i o energetskim projektima, odnosno izgradnji mini centrala na području Rogatice. Ministar Đokić je naglasio da će koncesije lokalnoj zajednici ove godine biti veće od 700.000 konvertibilnih maraka.
Načelnik opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović i vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić potpisali su danas sporazum o definisanju međusobnih odnosa o zajedničkom ulaganju u dio regionalnog puta na relaciji Vraca-Trebević. U rekonstrukciju ovog puta biće uloženo oko 900.000 maraka, izvještava Radan Škipina.
Na osnovu potpisanog sporazuma, učešće opštine Istočni Stari Grad i vlade Republike Srpske u rehabilitaciji ovog puta iznosi po 450.000 konvertibilnih maraka. Ova dionica duga je 3 km i proteže se od Vraca preko Zlatišta do Brusa. Načelnik opštine Bojo Gašanović izrazio je zahvalnost Republičkoj vladi i Putevima Republike Srpske za iskazano razumijevanje.
Što će naravno doprinijeti velikom razvoju naše mjesne zajednice Brus-Trebević. I sami znate da je Olimpijska planina Trebević naš najveći potencijal razvojni.
Kompletan posao rehabilitacije ovog puta biće završen do kraja oktobra, najavio je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić.
To je jako bitno i za opštinu Istočni Stari Grad, jer kao što znate, tad počinje i zimska sezona i da bi se uopšte moglo održati i turizam na tom dijelu planine, potrebno da se putni pravac uredi.
Nešić i Gašanović potvrdili su da se ozbiljno razmatra i sanacija dijela puta na relaciji Jasik-Brus, o čemu je razgovarano sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem i načelnikom opštine Pale Boškom Jugovićem.
Premijer prištinskih institucija u ostavci Ramuš Haradinaj saslušan je u Haškom specijalnom sudu za ratne zločine koji su počinili pripadnici takozvane OVK. Poziv je dobio kao osumnjičeni, a na saslušanju je iskoristio pravo da se brani ćutanjem. Poslije saslušanja novinarima izjavio kako ne smije da govori o detaljima, ali je otkrio da još ne zna zašto je pozvan u Hag. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Saslušanje Ramuša Haradinaja trajalo je sat vremena. Da se odlučio da iznese odbranu, proces bi, kažu upućeni, trajao možda dan ili dva, ali pošto je iskoristio zakonsko pravo na odbranu ćutanjem, brzo se našao pred novinarima.
S ovom sam završio moj zadatak prema ovog, moje obligacije. Nisu mi dali konkretne, ja bih rekao, informacije o ono od čega što ga priča se o moju ulogu u vreme rata i to, ali nisu mi dali nešto konkretnije od čega. Nisu dali te informacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za RTS otkriva kako ne polaže velike nade u to da će protiv Haradinaja biti podignuta optužnica i da će pravda biti zadovoljena.
Srpska suza nije imala i neće naći roditelje. Šta god da pitate bilo koga gde je pravo i pravda, ne mogu da to pitanje da vam odgovore. I to je sad uvek teško pitanje za pravnike koji pod kakvim uslovima ima pravo na samoopredeljenje. A kad vi pitate zašto onda neki drugi u regionu nemaju to isto pravo, oni vam kažu, vi Srbi morate da razumete da je to protiv vas, ali ne može drugačije da bude. I onda shvatite pravo i pravda su umrli.
Pre Haradinaja u Hagu je saslušan bivši kosovski predsjednik i portparol takozvane OVK Jakup Krasnići, a prištinski mediji prenose kako je u specijalni sud sada pozvan i nekadašnji zamjenik komandanta zone Paštrik Avdi Ibrahimi. U međuvremenu se oglasio i poslanik samopredeljenja Đeljaj Svećla, koji tvrdi da je specijalni sud već ispitao Tačija i Veselija. Na sve vesti i saopštenja iz Prištine Srbija treba da reaguje oprezno i promišljeno, tvrdi predsjednik Vučić.
Hrvatski vojnik koji je ranjen u jutrošnjem napadu bombaša samoubice u Afganistanu preminuo je od posljedica tog napada. U ovom napadu teže su ranjena još dvojica hrvatskih vojnika.
Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević naglasio je da je riječ o izolovanom napadu te da su svi ostali pripadnici hrvatskog kontingenta na sigurnom. Afganistanski mediji pišu da su odgovornost za napad preuzeli talibani. Iz Ministarstva odbrane BiH saopšteno je da su svi pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji se nalaze u misiji podrške miru u Afganistanu bezbedni.
Postoji povećan rizik od izlaska Velike Britanije iz Europske unije bez postignutog sporazuma, nakon što je Boris Johnson izabran za novog britanskog premijera, izjavili su europski poslanici koji se bave pitanjem Brexita.
Johnson će danas naslijediti Terezu May na funkciji premijera Velike Britanije nakon kampanje za izbor novog lidera konzervativne stranke, tokom koje je obećao da će sprovesti Brexit do 31. oktobra sa postignutim sporazumom ili bez. Iz Europske unije su čestitali Johnsonu, ali su naglasili da Brisel neće ponuditi bolje uslove za Brexit.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić potpisao je danas ugovor o izradi urbanističkog plana sa konzorcijumom koji čine projektantska kuća Urbis, Centar za urbano ekonomsko planiranje iz Beograda i Institut zaštite ekologije Republike Srpske. Vrijednost ugovora procijenjena je na 560.000 maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Posljednji urbanistički plan Banja Luka je donijela prije 44 godine od kada su se potpuno promijenile društvene, ekonomske i historijske okolnosti. Pred nacrt novog plana očekuje se na proljeće naredne godine, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.
Sa nacrtom urbanističkog plana idemo na sjednicu Skupštine grada. Zavisno od toga koliko će biti primjedbi, kakva će biti rasprava o samom nacrtu, moći se govoriti o tome kada bi bilo donošenje konačnog prijedloga urbanističkog plana, ali u svakom slučaju naša želja i očekivanje da u toku iduće godine završimo ovaj posao i da Banja Luka dobije novi urbanistički plan.
Dokument koji će biti osnova za budući razvoj grada treba biti fleksibilan, te dati razne mogućnosti za razvoj privrede, ali i riješiti određena infrastrukturna pitanja. Direktor projektantske kuće Urbis Snježana Mrđa Bađa.
Mi se nadamo da će se što više građana i što više institucija i što više stručnjaka uključiti već od samog početka izrade plana u ovu proceduru kako bismo dobili na kraju što kvalitetniji dokument.
Neki od elemenata novog urbanističkog plana predviđat će Banja Luku i dalje kao grad zelenila, riješit će saobraćajne gužve, a uvešće i inovativno prečišćavanje voda.
Najpoznatija banjalučka kulturna ustanova i jedan od njenih simbola, Banski dvor, konačno sija punim sjajem. Završena je rekonstrukcija krova, stolarije i fasade. U obnovu je uloženo oko 3 miliona maraka koji su obezbijedili grad Banja Luka i vlada Srpske, a sutra u 21 čas je svečano otvaranje rekonstruisanog Banskog dvora. Posljednja rekonstrukcija bila je 70. godina prošlog vijeka nakon razornog zemljotresa u kojem je oštećena ova ustanova, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.
Posao je trajao od ljeta prošle godine. Sutra naveče je predviđena svečanost i povodom završetka radova na obnovi vanjskog uređenja Banskog dvora i povodom jednog drugog događaja, a to je kandidatura Banja Luke za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. To je najveći poduhvat koji ovaj grad imao u oblasti kulture. Aplikacija je završena. Tako da sutra večer možemo pozvati još jednog građane da dođu. Koncert na otvorenom, suprotnosti se privlače je naš slogan. Tako da su i sutra navečer dva umjetnika koji su iz različitih žanrova. Slobodan Trkulja koji je više iz etno žanra i Stefan Milenković sa klasičnom muzikom. To je jedna kombinacija koja će sutra vjerujem biti sjajna.
U Banja Luci će večeras biti otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama za juniore i mlađe seniore. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Helsinki u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
U Banja Luci će večeras biti otvoreno svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama za juniore i mlađe seniore. Početak ceremonije svečanog otvaranja zakazan je za 18 časova. Tehnički organizator šampionata je Banja Lučki kajak kanu klub Vrbas uz pomoć grada Banja Luke i vlade Republike Srpske. Direktor kajak kanu kluba Vrbas Nikola Stanković.
Ono što mogu da kažem vezano za Banja Luku i za kajak u Banja Luci da smo postali već, mogu reći, svjetska destinacija, da već cijeli svijet zna za Banja Luku i za stazu koje mi raspolažemo i usluge koje imamo ovdje u Banja Luci, tako da sama informacija da smo možda jedini u svijetu koji smo uspjeli da napravimo niz od 10 godina sa svim zvaničnim trkama koje se mogu organizovati u kajaku kanu divljim vodama, govori dovoljno o tome koliko je Banja Luka interesantna i koliko dobrim uslovima raspolažemo.
Na šampionatu će učestvovati više od 1000 takmičara i trenera sa 4 kontinenta. Prva takmičenja će biti održana sutra, a prve medalje biće podijeljene u petak. Svjetski šampionat za kajakaši i kanoisti na divljim vodama trajaće do nedjelje. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Helsinki u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmicu koja počinje u 20:45 prenosiće naša televizija. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vladan Milojević.
Mislim da Helsinki uopšte i sad kad bi trebalo nešto da me pitate kojeg bi posebno igrača sigurno izdvojio, jednostavno bi mogu da kažem da mogu da izdvojim njih kompletno kao ceo tim. Mislim da mi snaga u kompaktnosti, disciplini. Mi smo se spremili da odigramo jednu dobru utakmicu, nadam se uvek malo bolju nego prethodnu koju smo odigrali.
Revanš susret u Finskoj na programu je sljedeće srijede 31. jula, a i njega će prenositi naša televizija. Pobjednik ovog domeča će u trećem kolu igrati sa boljim iz duela New Saints Kopenhagen. U prvom susretu koji je sinoć odigran u Velsu, Kopenhagen je slavio rezultatom 2:0.
Uz sunčano vrijeme i danas je veoma toplo, slično će biti i sutra. Detaljnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova, Sust Foča 14, Čemerno 22, Kalinovi Han Pjesak 23, Sokolac 24, Gacko Nevesinje 25, Mrakovica Srebrenica 27, Bijeljina Višegrad Drinić, Zvornik Rudo 29, Mrkonjić Grad Šipovo 30, Bileća Doboj Ribnik Srbac 31, Novi Grad Trebinje 32, Banja Luka Prijedor 33 stepena. Sutra u Republici ujutru pretežno vedro, tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost, bit će suvo i veoma toplo, lokalno vruće, jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu oko 21, u planinama oko 11, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 32, lokalno na severu i jugu do 34, u planinama oko 22 stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnje vijesti.
MUP Srpske je preduzeo mjere nakon prijetnji smrću srpskom članu predsjedništva Miloradu Dodiku, a koji su objavljene na portalu BN Televizije.
Savjet ministara 2 godine blokira izgradnju graničnog prelaza na mostu Bratunac Ljubovija.
Sindikat traži povećanje najniže plate za 100 maraka i tematsku sjednicu vlade o platama. Za poslodavce zahtjevi nerealni.
Ramoš Haradinaj saslušan u Hagu. Srbi ne treba da računaju na pravdu, izjavio Vučić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.